Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad. Procesy ukryté pod rouškou. Ještě jednou pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Procesy pod rouškou. A nebudeme otálet, hned se do toho pustíme. Začneme opět na serveru arfa.cz článkem ze 3. května, který má titulek Alena Vitásková. Ve stínu koronaviru je na stole novela energetického zákona. Prostředníci, utajené podhoubí, v uvozovkách šmejdího biznisu v řádech miliard. Požadujeme zákony pro lidi, nikoli v protuneláře a šmejdy. Požadujeme zrušení mezičlánků, které navyšují zbytečně ceny elektřiny a plynu. Požadujeme, aby obchodní činnost prováděli obchodníci bez zprostředkovatelů, vlastními zaměstnanci v trvalém pracovním poměru. Požadujeme stop v uvozovkách šmejdímu biznisu, který má negativní dopad v miliardách korun. V těchto dnech předkládá vláda poslanecké sněmovně novelu energetického zákona, která na první pohled nemusí vzbuzovat pochybnosti. Je tolik jiných problémů, které je nutno řešit, co je proti nim nějaká novela energetického zákona. Pod svící bývá největší tma. Podtitulek Šmejdí biznis. Touto novelou se totiž nemusí nic na energetickém trhu vylepšit, naopak se může pro jeho účastníky mnohé zhoršit. Například šmejdí biznis, pod tímto slovem se skrývají podvody větší či menší na důvěřivých občanech, především seniorech. Pro šmejdy jsou totiž lehkou kořistí, jsou ohroženou skupinou. Seniori se totiž za bývalého režimu s podvody v takovém rozsahu nesetkali. Znali slovo podvod pouze v souvislosti s trestným činem a tím i trestem. Nyní je vše trochu jinak. Pokud naletíte podvodníkovi, někdo vás podvede, nejen šmejd biznis, tak má celkem slušné krytí, a to mnohdy i v nedokonalých zákonech. V tu ránu je chyba na vaší straně. Máte být opatrný, předvídavý, dostatečně právně vzdělaný, znát zákony i jejich kličky, přečíst si řádně smlouvu a její dodatky, někdy písmem tak malým, že není jisté, zda je tam vůbec něco napsáno. Pokud máte dost sil a peněz a dotáhnete takový podvod až k soudu, tak s pravděpodobností postavenou téměř na jistotu prohrajete. Proto dlouhodobě apelujeme na zákonodárce, aby zákony přijímali ve veřejném zájmu, nikoli v zájmu tunelářů a šmejdů. Zákony a jejich novely jsou důležité, a to platí i o projednávané novele energetického zákona. Podtitulek Zprostředkovatel číhá. Přes tristní zkušenosti, takzvané přestěhování šmejdího biznisu do energetiky, je valná část zákona věnována zprostředkovatelům, nikoliv tak dostatečně, aby ochránila spotřebitele před podvodníky. Přepis smluv dodávek plynu a elektřiny na jiného obchodníka se tak může stát mnohým spořivým občanům noční můrou. Desítky tisíc takto poškozených občanů by mohly vyprávět. Otázkou zůstává, proč se tomuto dalšímu článku v dodávkách energií nezabrání. Čí je to zájem? Rozhodně tato rozsáhlá pasáž v novele energetického zákona není a nemůže být ve veřejném zájmu. Jen nadále bude vytvářet podhoubí šmejdího biznisu kolem přepisu obchodních smluv elektrické energie a zemního plynu na jiného obchodníka. Jak to všechno před mnoha lety začalo? Unbundling nebo unbundling, takzvané povinné v uvozovkách rozbití velkých energetických společností na přepravní, přenosové, distribuční, obchodní a tak dále. Další nesmysl z nařízení Evropské komise. Přitom možné zneužití přirozeného monopolního postavení se dá řešit daleko jednodušeji, ekonomicky podstatně efektivněji. Miliardy, které tato změna stála, zaplatil zákazník. Nic pozitivního to nepřineslo. Naopak pouze negativa, včetně omezených možností energetických společností investovat. Tvrzení, že šlo o vznik konkurenčního prostředí, nemůže obstát. Liberalizace trhu s energiemi, další nesmysl nařízení Evropské komise, dále zdroje zůstaly, jen narostl počet obchodníků, a to o stovky. Dále vznikl další článek v řetězci zprostředkovatel, v uvozovkách zprostředkovatel, který zajišťuje pro obchodníka smlouvy s konečným spotřebitelem. A další bod, přestěhování šmejdího biznisu do energetiky a plynárenství. Podtitulek Řetěz až do Bruselu. Celá řada mezičlánků, které se jako pijavice nasály na energetiku a plynárenství v rámci legislativy, kterou vyrábíme společně v Bruselu, jen zvyšují cenu pro konečného spotřebitele. Deklarované výhody, jako je energetická bezpečnost, snížení cen energií a tak dále, se staly fatamorgánou. O to je zarážející, asi o to víc je zarážející, že po zkušenostech, které jsme výše uvedeným získali, pokračujeme v neblahém trendu. Pokud je to proto, že to chce Evropská komise, tak se musíme přiznat, zda umíme těmto nařízením čelit a chránit naše zájmy, nebo jim čelit neumíme. Pak to chce zásadní změny. V novele energetického zákona je zprostředkovatelům věnována rozsáhlá pasáž. Přitom mezičlánek zdražuje cenu komodity, což v tristní době, která nás v souvislosti s propadem hospodářství čeká, je od zákonodárců vůči občanům nezodpovědné. Přitom zákony by měly být jednoduché, vymezovat právní rámec a chránit veřejný zájem. Snížení cen elektrické energie a plynu rovná se zrušte zbytečné mezičlánky v řetězci. Zrušit zprostředkovatele v obchodování s elektřinou a plynem, vypustit mnohastránkové pasáže o zprostředkovatelích a nahradit je. Obchodník s elektřinou a plynem nemůže ke své činnosti používat zprostředkovatele. Musí jednat s konečným spotřebitelem sám, vlastním jménem a přímo. Komplexní obchodní činnost provádět pouze vlastními zaměstnanci v trvalém pracovním poměru. Co tím získáme? Budeme mít seriózní a spolehlivé obchodníky. Sníží se náklady elektrické energie a plynu pro konečného spotřebitele o jeden článek zprostředkovatele. Zamezí se možnému rozšiřování šmejdího biznisu v energetice. Novela energetického zákona začne být postupně srozumitelná i pro laiky. Záleží nyní na zákonodárcích, zda začnou upravovat zákony tak, aby byly ku prospěchu občanů, nikoli šmejdů a tunelářů. Tolik paní Alena Vitásková a tyto informace korespondují s pořadem, který jste vyslechli před chvílí opravdu v té naší energetické branži, a není to určitě jen u nás, ale samozřejmě nás nejvíc zajímá to, co se děje tady v České republice. Je to opravdu tristní situace. Teď se podíváme dál, zůstaneme ještě na serveru arfa.cz. Už to prasklo. Koronavirus je podvod. Zneužíváte smrti k zavedení diktatury. Lžete. Falšujete statistiky. Tady je důkaz. Video. 25 tisíc mrtvých, ne, jen 925. Italský poslanec odpálil bombu. Čtěte. Proč to všechno? Článek vyšel 3. května a než ho začnu číst, tak bych chtěla zdůraznit, že ačkoliv akce Koronavirus byla plánovaná a ačkoliv je zde proto, aby na pozadí a pokud možno neviděny nebo neuvědomovány proběhly různé procesy, tak ale to neznamená, že ten koronavirus v sobě nenese nebezpečí. Nese. Pokud se někdo odchýlí od instrukcí, pokud nebude následovat plány, které mu byly určeny, tak se opravdu může stát, že budou lidé, kteří odnesou celou tuto akci tím nejhorším možným způsobem. To je jedna věc. A druhá věc samozřejmě, pokud je vypuštěn takový virus, takový škůdce, tak to sebou vždycky nese obrovská rizika. Někdo se nakazí, je, dejme tomu, v pořádku, nebo se zdá být a zrovna tento virus ho zasáhne tak nešťastně, že na to doplatí zdravím nebo dokonce i životem. Může se stát i to, že ten virus, alespoň si myslím, že ten virus zmutuje, že se to všechno vymkne z rukou. Zkrátka a dobře, těch rizik je zde nezměrné množství. Takže když čtu tyto články, tak cílem není podceňovat riziko koronaviru jako takového, protože tam určitá rizika jsou, ale na druhé straně je potřeba mít jasno v tom, proč k této inscenaci došlo, jaké cíle jsou tím sledovány a také je důležité chápat tu technologii, ten způsob, jakým se to všechno provádí. Takže tyto informace vám nepřináším, protože bych chtěla zpochybňovat nebezpečí koronaviru, ale proto, abychom byli co nejpřesněji v obraze. Bylo zinscenováno obrovské divadlo na celém světě. Jehož cílem je provedení různých procesů v zákulisí, jako například upouštění inflační bubliny, ekonomická krize, která to bude doprovázet, tak aby ale byla přece jenom řízená a také, aby bylo na koho nebo na co tu krizi svést. Oni nepřiznají, že kapitalismus selhal a že už nejsou díky tomu žádné zdroje, aby mohlo pokračovat rabování. Oni nepřiznají, že krize vzniká v důsledku toho, že se naprosto nepřiměřeně přerozděluje bohatství mezi obyčejné lidi a ultratenkou skupinu boháčů. Nic takového nemůžeme čekat, že by někdo přiznal. Takže bude zde obrovská ekonomická krize, o které se řekne, že ji zavinil koronavirus. Dále ty procesy, o kterých stále hovoříme, americké státní elity, je potřeba odstavit od moci, vznikne nové centrum koncentrace řízení v Číně, další v Íránu a tak dále. Je tam spousta procesů, ani bychom je všechny nevyjmenovali, kdybychom tady byli třeba do rána, které chce globální zákulisí provést. Určitě k nim patří i omezení občanských svobod, omezení pohybu lidí a především omezení spotřeby, absolutní sledovatelnost lidí, v nějakém časovém horizontu i odstranění hotovosti a tak dále a tak dále. V tomto směru je koronavirus jedno obrovské divadlo, jeden obrovský podvod. Ale na druhou stranu není vyloučeno, že kdokoliv, kdo se tím nakazí, nemůže mít problémy, dokonce i takové, které povedou třeba i ke smrti, to je jedna věc. A za druhé, pokud se státy nepřipojí k tomuto divadlu, tak ten jejich koronavirus, který se do té doby choval předvídatelně, tak se může z ničeho nic proměnit a stát se skutečně smrtícím nástrojem. Čili v tomto duchu je potřeba to chápat. Valery Pjakin to také vysvětloval znovu včera, že na jednu stranu je to divadlo, ale na druhou stranu jsou tam obavy například v Rusku ve smyslu rozpoutání biologické války. Tak já doufám, že se mi podařilo vysvětlit, jak je to celé myšleno. Ta situace je opravdu komplikovaná, je to obrovské divadlo zinscenované na celém světě, ale v tomto divadle i reálně a skutečně někteří herci umírají. Asi tak bych to řekla. Pustíme se do článku. Italské ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo šokující statistiku zemřelých v souvislosti s epidemií COVID-19 založené na výsledcích pitev. 25 000 Italů, kteří údajně zemřeli na koronavirus, ve skutečnosti zemřeli na jiné smrtelné nemoci. Na vrub epidemii lze přičíst 925 lidí a ani to není jisté. Italský poslanec Vittorio Sgarbi, Forza Italia, razantně zpochybnil pravdivost oficiálně vládou uváděného počtu obětí na koronavirus a obvinil vládu ze lži. Nemluvme o 25 tisících mrtvých, není to pravda. Neužívejte smrti k rétorice terorismu. Data z Italského institutu veřejného zdraví říkají, že 96,3% lidí zemřelo na jiné patologie. To jsou přesná čísla. Musíme se spojit proti diktatuře. Musíme se spojit ve jménu pravdy. Lhali nám, že tento virus je něco víc než chřipka. Sjednoťme se v boji proti pokrytectví, podvodu a falešným údajům, kterými terorizujete italské občany. Těch 25 000 lidí zemřelo na rakovinu, na srdeční zástavu a na jiné patologie. Neponižujme tuto zemi. Těch 25 000 lidí nezemřelo na koronavirus. To není pravda. Je to způsob, jak terorizovat Itálii a zavést diktaturu bez souhlasu, uvedl poslanec Sgarbi ve svém emotivním projevu. Podtitulek: Falešné statistiky. Ze statistiky Ministerstva zdravotnictví, Institut národního zdraví, vyplývá, že v celé Itálii na základě informací z patologických nálezů a pitevních zpráv zemřelo na COVID-19 jen 925 lidí. Zbytek z onoho obrovského oficiálního čísla 25 000 obětí zemřel z jiných důvodů, jako jsou infarkty, mrtvice, záněty střev, leukémie a další nemoci, které nemají naprosto žádnou souvislost s koronavirem. Statistika tak potvrdila spekulaci, že italské nemocnice veškeré své zemřelé pacienty nálepkují jako zemřelé na COVID-19, protože na každého zemřelého pacienta na COVID-19 získávají od italské vlády dotace z krizového fondu a další příspěvky. Podtitulek: Výsledky pitev hovoří jasně. Pokud patologie určí, že smrt byla způsobena rakovinou anebo mozkovou mrtvicí, potom to nelze zpochybnit a říct, že to byl COVID-19, který způsobil smrt. Institut národního zdraví čerpá data z pitevních nálezů nemocnic, nikoli z databáze státu, o počtu nakažených koronavirem. Tímto obrovským odhalením se opět prokazuje, proč jsou všechny nemocnice v Evropě prázdné, tančí v nich doktoři a sestry, ač by měly být čekárny a chodby zavaleny ležícími a umírajícími oběťmi koronaviru, jak jsme viděli na děsivých videích z Číny v lednu a v únoru tohoto roku. Podtitulek: Proč to dělají? Důvodem je to, že byla virová nákaza zneužita jen jako politický nástroj k posílení stability chřadnoucích vlád a garnitur v Evropě. Německá kancléřka Merkelová, která byla před pandemií na odpis, je nyní v Německu nejpopulárnějším politikem, když jí popularita stoupla o 11 procentních bodů na 64%. Totéž platí o italském premiérovi Contim či francouzském prezidentovi Macronovi. Ti všichni a mnoho dalších mířili na smetiště dějin a najednou je všechno jinak. Evropská unie posílí, protože členské státy budou potřebovat peníze, tak jim je půjčí, nebo dokonce dá pod podmínkou, že z tohoto projektu, který byl také na odpis, neodejdou. Tak já si myslím, že to bude spíš naopak, že se Evropská unie rozpadne, ale nejnovější zprávy svědčí spíš pro tuto variantu. K těm zprávám se dostaneme za chvíli. Podtitulek: Žádná hotovost, lepší kontrola. S tím jde ruku v ruce plán na prosazení bezhotovostní společnosti. Kvůli pandemii se lidé bojí platit hotovými penězi, aby se z nich nenakazili. Hotové peníze nelze stopovat, hotové peníze nemůže zablokovat exekutor, obstavit banka. Hotovost je zkrátka mimo kontrolu a tedy nástrojem svobody. Dobrovolně by na to lidé nikdy nepřistoupili, proto bylo nutno vytvořit situaci, kdy to sami budou chtít. Podtitulek: Pořád na monitoru. Chytrá karanténa, kde vás sledují 24 hodin na monitoru, 24 hodin denně, protože jste podezřelí z infekce. Transakce vašich nákupů, záznam hovorů, SMS a nakonec zabušení na dveře. Pojďte s námi, jste podezřelí z infikace. Povinné karanténní rozestupy kvůli lepší identifikaci ze satelitů a kamer, zákaz shromažďování a vlastně jakéhokoliv kontaktu kvůli budoucímu podezření z infikace a vypátrání chytrou karanténou. Podtitulek: Kdy to skončí? Po skončení epidemie, jak říká Gates, za 2 roky bude monitorovaný víc než předtím a ještě k tomu legálně a navíc, protože si to bude většina lidí z pitomělých médií přát v rámci zájmu zdraví. To je zase věta neskutečná, ale snad přece jenom srozumitelná, tak půjdeme dál. Cestování bude možné jen s imunitní kartou, tu získáte na základě očkování. Jinak budete čelit sankcím od státu, vyšším platbám zdravotního pojištění, diskriminaci v zaměstnání, dopravě, v kinech, divadlech, na sportovních stadionech. Svět už nebude stejný, to dnes platí ještě více než po 11. září. Kdo má zájem, tak video s tím projevem najdete v tomto článku na serveru arfa.cz. Teď malá odbočka na server Zvědavec, kde v rubrice Ve zkratce včera vyšla tato krátká zpráva. Americké nemocnice dostávají od pojišťoven více, pokud za příčinu smrti označí COVID-19. Doktor Scott Jensen říká, že Americká lékařská asociace nyní v uvozovkách povzbuzuje doktory, aby uměle zvyšovali úmrtí na koronaviry po celé zemi. Jensen obdržel 7-stránkový dokument, který popisuje, jak vyplnit úmrtní list s diagnózou COVID-19, i když laboratorní test potvrzující tuto diagnózu neexistuje. Podle interních předpisů Medicare platí, že nemocnice získá $13 000 za pacienta s diagnózou COVID-19. Je-li takto diagnostikovaný pacient připojen na ventilátor, dostane nemocnice $39 000, trojnásobek obvyklé částky. Pracuji ve světě medicíny 35 let a nikdo mi nemůže říct, že někdy tyto věci neovlivní, co děláme, říká doktor Jensen. A teď zpátky na server Arfa. Už je to tady. Soros to vybalil. Věčná půjčka. Dáme Evropské unii na boj proti koronaviru €1 bilion a ani to nemusí vracet. Spojeni na věčné časy. Kdo odejde, zemře. Plán na zapojení migrantů. I na Grétu zbude. Článek vyšel včera. Miliardář George Soros se drsně zapojil do řešení problému, jak přežije Evropská unie, když už jí mají všichni plné zuby a sama nemá peníze, aby je uplatila. Absolutní poslušnost, to bude ta cena. Deep State ukazuje, kdo je tady pánem. Evropská unie potřebuje pro vyřešení koronavirové krize nejméně €1 bilion, prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. S řešením rychle přispěchal miliardář George Soros. Věčná půjčka. Tak se bude jmenovat závazek, který nikdy nebude EU schopna zaplatit a proto ho nebude muset zaplatit nikdy. Nebo podtitulek Věčná půjčka na věčné časy. Podstatou věčné půjčky je její pomalé splácení po velmi malých částkách pod podmínkou absolutní poslušnosti. Soros již věnoval na ovládnutí Evropy pomocí svých neziskových organizací miliardové sumy. Sorosovy neziskovky jsou v některých zemích zakázány či omezeny Maďarsko, Rusko, Polsko, protože prý provádějí podvratnou činnost. Kontroverzní miliardář je považován za konstruktéra tzv. Barevných revolucí, kdy dochází ke svržení demokraticky zvolených vlád, jako by z ulice. Čemuž předchází ideologická masáž a finanční tlak na média ve formě dotací. Podtitulek Jistota desetinásobku. Sorosův návrh v uvozovkách věčného svazku přišel na posledním videozasedání vedoucích představitelů Evropské unie dne 23. dubna 2020. Téma konference znělo šíleně. O pokroku, který byl dosud dosažen v jednotlivých aspektech evropské reakce na šíření onemocnění COVID-19. Všechny státy Evropy, snad s výjimkou Německa, přitom označují roli Evropské unie v rámci koronavirové krize jako totální selhání. Předsedkyně komise Ursula von der Leyen přitom plánuje vydat stejnou, ale není tu co stejnou, na boj se změnou klimatu Green New Deal, hlásaný aktivistkou Grétou a přechod na alternativní zdroje energie, který zůstává její absolutní prioritou. Podtitulek ne €1 bilion, ale vlastně dva. Evropská unie tedy potřebuje na své plány €2 biliony, tedy 2 000 miliard €. Jednu na nápravu škod po hysterii kolem podivné epidemie, druhou na splnění plánu, který je podle mnoha ekonomů přímou cestou do pekel. Jen pro představu, kolik to vlastně je. Na rok 2020 měla EU v rozpočtu V kolonce závazky 168,7 miliard eur. Soros tedy nabízí více než 10x víc. Podtitulek: je to za míň než za hubičku. Myslím, že existuje jediný způsob, jak takovou částku sehnat. Vydání věčných dluhopisů s neomezenou dobou platnosti, řekl na konferenci Soros a uvedl několik příkladů z historie. Financování válek proti Napoleonovi, zrušení otroctví nebo hladomor v Irsku. V praxi Sorosův návrh znamená, že půjčka nemusí být nikdy splacena. Splatný je pouze roční úrok 0,5%, to je 5 miliard eur ročně. To jsou necelá 3% rozpočtu EU pro rok 2020. To není mnoho, že? Podtitulek: buď to EU vezme, nebo se rozpadne. A Soros pokračuje, zatímco poučenějším posluchačům již běhá mráz po zádech. Druhá výhoda je spíše technická, ale téměř stejně důležitá. Trh nemusí být schopen absorbovat bilion eur najednou. Vydáním věčného dluhopisu by Evropská unie mohla tuto částku získat ve splátkách, aniž by pokaždé vydávala nový dluhopis. Tedy my vám ten bilion nedáme, nepůjčíme najednou, ale po částkách. Jejichž velikost vám zatím neprozradíme, splácet ale musíte. Podtitulek: vzhůru do vývrtky. Třetí výhoda tkví v tom, pokračuje Soros, že věčný dluhopis by byl velice přitažlivým aktivem pro programy Evropské centrální banky zaměřené na nákupy dluhopisů. Tedy dostáváme se do vývrtky obchodování s dluhy, kdy pravá nula neví, asi ruka tu má být, neví, co dělá levá. Je naplánováno, že hotové peníze zaniknou, protože je na nich koronavirus a kdo se jich dotkne, umře. Podtitulek: s penězi na místní radnice. Na konci svého projevu už to Soros vybalil celé. Evropská komise by finance distribuovala buď přímo, nebo prostřednictvím členských států nebo místních samospráv, které se přímo podílejí na boji proti pandemii COVID-19. Tedy peníze z v uvozovkách věčné půjčky by minuly státní kasu a mířily přímo do místních samospráv. Ty jsou například v České republice mnohdy ovládány smyčkou Sorosových neoliberálů. Piráti nebo si na ně brousí zuby jejich záloha Česko sobě. Co vznikne z milionu chvilek, nebo se použijí staré struktury Lidovci, STAN, tři tečky. Podtitulek: s migranty proti koronaviru. A Soros nezapomíná ani na migranty. Migranti žijí v přeplněných a nehygienických útočištích, což stěžuje boj proti viru. Nepřinesli virus s sebou, ale nakazí se kvůli hygieně v táborech v hostitelských zemích. Zlepšení jejich situace by ochránilo nejen životy migrantů, ale také obyvatelstva celé populace. S bilionem eur na boj proti koronaviru by bylo možné tohoto cíle snadno dosáhnout. Totéž platí pro bilion, který by musel být vynaložen na boj proti změně klimatu. Evropská unie se nyní může buď spojit a splnit očekávání a naděje svých občanů, nebo může pokračovat v rozpadu, míní Soros. Tak to raději ten rozpad, pane Soroši. Ještě další podtitulek: v létě bude vymalováno. Nutno dodat, že Evropská unie přijala Sorosův návrh zdrženlivě, ale to nemusí nic znamenat, protože mnoho možností nemá. Rozhodnutí se Evropská unie chystá udělat už v létě, protože například Itálie by mohla být už na podzim bankrot. Již zazněly hlasy, že věčná pouta a závazky, za jejich splacení nikdo neodpovídá, mají sjednocující účinek. A to je konec tohoto článku. Je důležité, abychom věděli, že i toto se děje. Ale zrovna lidé, jako je pan Soros, by měli po skončení tohoto spektáklu konečně být odstaveni od moci a především od peněz, které jim byly dány na to, aby mohli konat svou špinavou práci. Nicméně opět to dokládá a dokazuje, že bažiny se brání opravdu úporně. Na závěr si dáme něco mnohem optimističtějšího. 30. dubna na Protiproudu vyšel článek s titulkem Evropská unie prohrává bitvu o Apeninský poloostrov. Rusko a Čína pomáhají Itálii, zatímco Evropská unie nedělá nic. Trapné narážky unijní byrokracie, zištné geopolitické pozadí, přátelství podložené historickou tradicí. Petr Akopov komentuje nevraživé narážky představitele EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku na pomoc Ruska a Číny Itálii v jejím boji s pandemií koronaviru. Vedení Evropské unie je přesvědčeno, že ruská pomoc Itálii a dalším zemím není nezištná, ale má zvýšit jeho geopolitický vliv, ovlivnit veřejné mínění a demonstrovat přednosti vlastního politického systému. Tato prohlášení však pouze odhalují slabá místa EU a posilují negativní postoj k ní. Podezírat ruskou pomoc Itálii z politických motivů hluboce uráží italskou vládu i Vladimíra Putina, okomentoval italský premiér Giuseppe Conte narážky na to, že Moskva pomáhá Římu bojovat s koronavirem jen proto, aby změnila postoj italské vlády v otázkách protiruských sankcí, tedy aby dosáhla jejich zmírnění nebo zrušení. Pouhý náznak něčeho podobného se mě hluboce dotýká. To je urážka italské vlády. Myslet si, že pomoc, kterou dostáváme od Ruska, Číny nebo jiných zemí, může ovlivnit geopolitické postoje Itálie, je velkou urážkou nejen mě samotného, ale také Vladimíra Putina, s nímž jsem měl dlouhý telefonní rozhovor a kterého nikdy ani nenapadlo využít to jako páku v okamžiku, kdy projevil solidaritu s Itálií. O tom nešla nikdy řeč a nikoho to ani nenapadlo, sdělil Conte televizi BBC. V témže rozhovoru italský premiér zpochybnil schopnost Evropské unie přežít koronavirus. V nových podmínkách by EU měla jednat přiměřeně a koordinovaně, aby pomohla zemím nejvíce postiženým virem, ale zatím se v ní pouze vedou spory o různých tématech, včetně finančních. Pokud nevyužijeme příležitost vdechnout evropskému projektu nový život, pak je riziko jeho kolapsu naprosto reálné. Podtitulek Nedůtklivost Evropské unie. EU po hříchu Contemu odpověděla. V rozhovoru zveřejněném téměř současně v La Repubblica vysoký představitel EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josep Borrell přímo nemluvil o tom, že by ruská pomoc byla poskytována za jakýchsi podmínek, ale tvrdil, že Rusko a Čína zneužívají koronavirovou krizi. Je jasné, že Čína a Rusko se snaží zvýšit svůj vliv na celosvětové úrovni. Je logické, že k tomu využívají také sanitární krizi se zapojením všech svých možností. Tato strategie je založena na demonstrování skutečnosti, že určité politické systémy jsou v boji proti pandemii účinnější než ty naše. Hlavní mocnosti jako Čína a Rusko s pomocí médií zvyšují účinek své pomoci a zvyšují svou geopolitickou roli ve světě, mimo jiné utvářením veřejného mínění. Tak to myslím, že docela uhodil pan Borrell hřebíček na hlavičku. Borrell, který ještě před začátkem epidemie označil Rusko za nepřítele Evropy, od samého začátku pandemie mluví o tom, že skutečnou válku je nutné vybojovat nikoli s koronavirem, ale na informační frontě. Musíme pochopit přítomnost geopolitické složky, zejména v boji o vliv a v politice velkorysosti. Vyzbrojeni fakty musíme Evropu chránit před nepřáteli. Podtitulek: Rusko se o nic neprosí. Kdo má pravdu? Conte, když říká, že ho uráží samo podezření, že by on a Putin mohli projednávat splátku Itálie za ruskou pomoc ve formě ústupků v sankční válce, nebo Borrell, který tvrdí, že Rusko využívá koronavirus ke zvýšení svého vlivu? Putin přirozeně Contemu žádné podmínky nepředložil. Humanitární povahu pomoci lze doplnit pouze o přirozený zájem Ruska studovat virus přímo na bojišti, v místě, kde ztráty s ním spojené jsou nejzávažnější. Proto byli do Itálie vysláni ruští lékaři a imunologové, včetně příslušníků armády. Působit v této souvislosti Itálii na Itálii, aby změnila postoj k sankcím, Putina ani nenapadlo. Podobné hokynářské jednání je absolutně cizí jeho duchu. Navíc, pokud by Rusko chtělo zneužít okamžiku a ovlivnit tak Řím, nemělo by to žádný praktický výsledek ani smysl. Protože Itálie i bez toho nesouhlasí s pokračováním sankční války s Ruskem. Takový názor má nejen velká většina Italů, ale také většina italských politiků i současná vláda. Conte se stal předsedou vlády poté, co volby vyhrály dvě euroskeptické strany, Liga Severu a Hnutí pěti hvězd. Obě strany byly odhodlány ukončit sankce s Ruskem, zejména Liga, jejíž vůdce Matteo Salvini se nejen procházel v tričku s portrétem Putina, ale nezlomně trval na zrušení sankcí. Nicméně Liga po příchodu k moci nemohla splnit svůj slib. Řím se neodvážil zablokovat prodloužení sankcí. V závorce rozhodnutí o tom musí být přijato každého půl roku jednomyslně všemi 28 zeměmi, protože do značné míry závisí na EU, tedy ve skutečnosti na Německu. Itálie je spoutána obrovským dluhem a rozpočtovým deficitem jako okovy, což v podstatě okrádá zemi o politickou nezávislost. Itálie si při vší snaze nemůže dovolit blokovat prodloužení sankcí proti Rusku, protože EU by ji v reakci na to jednoduše omotala okolo krku finanční smyčku. Takže na náladě Itálie nemůže Putin nic změnit. Proti sankcím je tak jako tak, dokonce i po vytlačení Salviniho a Ligy z vlády, ale nemůže nic dělat. Podtitulek: Přátelství podložené tradicí. Přesto vztahy mezi oběma zeměmi zůstávají otevřeně přátelské, a to díky vzájemně prospěšným ekonomickým vazbám a vzájemným sympatiím mezi oběma národy. Svoji roli tu samozřejmě hraje také historie a z ní odvozená geopolitika. Itálii lze skutečně považovat za tu část Evropy, která má eminentní zájem v Rusku. Mezi nároky ve směru k EU bude pro Italii ruská otázka vždy představovat jeden z nejdůležitějších bodů. A pokud bude panevropský svěrák slábnout, pak to budou právě Italové, kdo nejhlasitěji promluví o potřebě odstranit všechny překážky z cesty dobrým evropsko-ruským vztahům. Prozatím však mohou pouze doufat, že oslabení Merklové a posílení Macrona povedou ke změnám ve východní politice Evropské unie. Tak to vidíte, někde se píše, že Merklová posílila, jinde zase, že oslabila. Ty informace jsou také často záměrně protichůdné, ale rozhodně je stále ve hře projekt od Lisabonu po Vladivostok a samozřejmě, kdyby se Evropa spojila, Evropa a Rusko, tak bychom měli všichni po problémech, protože na takové spojenectví by stěží si mohl někdo došlápnout. Uvidíme, jak to dopadne. Doufejme, že právě tímto směrem ty procesy nakonec půjdou, a to k velké nelibosti nejen Bažin, ale i globálního prediktora, který samozřejmě také brání tomuto spojenectví zuby nechty. Pokračujeme v článku. Itálie však není ani zdaleka řadová evropská země a nejde přitom jen o to, že po Brexitu se z ní stane třetí největší ekonomika v EU. Itálie, to je báze Evropy. Právě z ní vyrostla evropská civilizace a myšlenka sjednocené Evropy, již následně vyzvedli Němci a Francouzi. Bez Itálie není jednotné Evropy, ani imperiální, ani křesťanské, ani postkřesťanské. Historická paměť Italů je mnohem starší než u ostatních Evropanů. Není proto náhoda, že se v Itálii stal tak populární komentář na jedné ze sociálních sítí o čínské pomoci v boji proti koronaviru a omlčení Evropské unie. Kulturu národa poznáme podle toho, jak se zachová, když ostatní potřebují pomoc. Čínská kultura existuje od 15. století před naším letopočtem a lid této země byl vždy civilizovaný. Římané nazývali Francouze a Němce barbary a barbary také zůstaly. Historie nás poučuje o současném životě. Podtitulek: EU potřebuje Itálii, nikoli naopak. Před týdnem se sice předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen omluvila Itálii za dočasný nedostatek pomoci ze strany EU v boji proti koronaviru, ale už předtím Italové viděli, jak jim pomáhá Rusko a Čína, a nakonec si vzpomněli na přínos, jaký to už od středověku mělo pro všechny evropské země, když s Ruskem a s Čínou začali obchodovat právě Italové. Němci a Francouzi budou vždy pro Itálii bývalými barbary, ničitelé Říma, a Čína onou starověkou velmocí, s níž i dnes chtějí obchodovat ještě intenzivněji než s Ruskem. Čína potřebuje Itálii na projekt Jeden pás, jedna stezka a předpokládá, že přesně jako přes nerozbitný most vstoupí do starého světa. Itálie zase potřebuje čínský trh a čínské investice. Je to stejné jako v případě Ruska, vzájemně prospěšný vztah. Atlantisté pochopitelně v Itálii nepotřebují ani Číňany, ani Rusy. Nicméně vnější kontrola nad poloostrovem postupně slábne a lidé tam nejsou zvyklí být v centru geopolitických bitev. Má tedy Borrell pravdu, že Rusko a Čína chtějí posílit své postavení v Itálii a pomoc v boji proti koronaviru má tento účel? Formální v uvozovkách šéf unijní diplomacie se nemýlí, když říká, že Moskva a Peking posilují své pozice v Itálii. Jen zapomněl dodat, že to chce především Itálie, protože je to v jejím zájmu, přičemž sama rovněž chce posílit své pozice v Rusku a v Číně. Evropská unie prohrává bitvu o Apeninský poloostrov nikoli pouze z důvodu pandemie koronaviru. Ta pouze odhaluje její slabost a posiluje negativní postoj Italů vůči Evropské unii. Pomoc Itálii ze strany Ruska a Číny pouze potvrzuje vazby a význam, jaký mají Rusko a podnebesí pro Řím. Kulturní, ekonomický, geopolitický a lidský. Číňané a Rusové si nemusí od Italů kupovat sympatie a zájem. Mají je i bez toho. Za to Evropská unie se musí snažit Italům dokázat, že mají co dočinění s domem velkých evropských národů, který se začal stavět na římské bázi. A pokud to nedokáže a ztratí Itálii, rozpadne se a nebude jí pomoci. Zatím proto dělá vše, co umí, respektive neumí. Tak vážení a milí přátelé, to byl poslední článek našeho dnešního pořadu Procesy pod rouškou. S tou Itálií je to určitě výborný tah a jsme rádi, že alespoň v tomto ohledu se snad procesy vyvíjejí příznivě nejen pro Itálii, Rusko a Čínu, ale také pro nás. Na druhou stranu jsem se musela v duchu usmát v závěru, když jsme četli o tom, jak ta Itálie byla vždy skvělá a jaká je to kolébka civilizace, což samozřejmě částečně je pravda. Na druhou stranu však vzpomeňme, jak to vypadalo v Římském impériu v době jeho rozpadu. Nejen, že to nebylo nic pěkného, ale ty procesy jsou jak přes kopírák. To, co se dělo tehdy, se dnes děje v Evropské unii a nejen tam. A toto období, mám na mysli období starého Říma, si připomeneme už za chvíli nesmrtelným dílem Já, Claudius, které jsem pro vás připravila pro dnešek a několik dalších večerů. Je to rozhlasová hra a zpracování je vynikající. Srdečně a upřímně vás zvu ke sledování už za chviličku. Krásný večer a díky za pozornost.